Vaseljenski radio.
Gdje će duša moja, Gospoda?
Ima zanimljiva priča kad je čovjek se upokojio i došao pred svojim Gospodom i Gospod mu simbolično pokazao njegov život kao hod po plaži, po pjesku. I u jednom periodu života vide se dva para nogu. I tako hoda čovjek sa Gospodom, a odjednom se primjećuje samo jedan par nogu, jedan duži period njegovog života. I ovaj čovjek kaže Gospodu: Gospode, baš ovaj period kad mi je najteže u životu bilo, ti si me ostavio. Zašto si to uradio? A Gospod njemu odgovara: ne, u ovom periodu kad ti je najteže bilo u životu i kad vidiš samo jedan par nogu, to sam te ja nosio. Eto, to je suština, znači, priče. Gospod nikad nas ne ostavlja. On je uvijek s nama. Jedino mi možemo svojim djelima, odnosno nedjelima, da se udaljimo od svoga Gospoda i da ga ožalostimo.
Jeliči duša moja, Gospoda.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovarati Jerej Mijajlo Backović, paroh Grbaljski. Oče Mijajlo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomaže i želim da pozdravim i da se zahvalim i vama i vašim slušaocima što ste me pozvali u ovako jednu, da kažem, možda i najozbiljniju i najbitniju emisiju na vašem radiju.
Eto, i nama je drago što ste naš gost i nadamo se da će ovih emisija od sada biti i češće. A evo, oče, s obzirom da ste večeras prvi put gost u ovoj emisiji, ja ću vas zamoliti da za naše slušaoce predstavite svoju parohiju i svoj sveštenički rad.
Pa evo, ja sam paroh Gornjo Grbaljski u Grbaljskoj parohiji Srpske pravoslavne crkve. Za one koji ne znaju, Grbalj se nalazi između tri opštine: Budva, Kotor i Tivat. Sa desne strane nam je more, dolazi manastir Prevlaka, naša velika svetinja, Krtoli i Luštica. Grbalj je, da kažem, jedno područje koje je možda ja ne znam da li igdje u Srpskoj crkvi, možda i na svijetu, postoji na manjoj teritoriji više hramova. Mi u Grbalju imamo 64 hrama, 3 manastira i nekoliko još koji crkvišta za koje ne znamo tačno, a trebali bi da ih obnovimo. Uglavnom, prije 3 godine blagoslovom njegovog visokopresveštenstva arhijepiskopa cetinskog i mitropolita našeg Amfilohija, ja sam postavljen za paroha parohije Gornjo Grbaljski. U mojoj parohiji ima 17 hramova i 18 se trenutno gradi, Svetog Nikole. Naši hramovi su 17 crkava hramova, znači naši hramovi su, ima starih od 15. vijeka pa do, da kažem, najnovijih do 19. 20. vijeka koji su građeni. Naša parohija, i pored toga što sam ovdje, što sam paroh u Grblju, ja sam i predsjednik Bratstva pravoslavnih, radim sa mladima, tako da eto, kad su me zvali za vašu emisiju, ja sam rekao da možda i zaista smatram da još uvijek kao mlad sveštenik, iako dugo radim sa mladima, već od 19 godina, nisam možda spreman da odgovaram na neka ovako visoka i duhovna pitanja koja postavljaju u vašoj emisiji. Ja vašu emisiju pratim skoro od početka i zaista je korisna za dušu i za spasenje. Tako da eto, ja sam se ponudio da najčešće i najviše bih volio da odgovaram na pitanja mladih ljudi, jer zaista velika je potreba. I kroz rad sa mladima primijetili smo ovdje da razna pitanja koja muče, uglavnom se javljaju mladi ljudi, čak i u vašoj emisiji, koji imaju probleme duhovne prirode, odnosno prirode nesnalaženja u ovom današnjem svijetu i upoređivanja ovog današnjeg života sa crkvom i odnos crkve prema tome. Tako da eto, to bi bilo nešto ukratko, da ne bi zadržavali vrijeme vašim slušalcima. Ja sam paro Gornjogrbajski, radim sa mladima i sveštenik sam ovdje u Mitropoliji već preko 3 godine, a već skoro 20 godina aktivno u crkvi radim sa mladim ljudima.
Evo, Oče Mijailo, vidim tu i neka pitanja naših slušalaca koja su stigla vezano upravo za vaš rad sa mladima, za rad u Bratstvu pravoslavne omladine Crne Gore. A evo, najprije, pošto je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, da nam kažete nešto o današnjoj nedjelji svih svetih i o evanđelju koje se čita na ovu prvu nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole.
Ja bih, svi slušalci uglavnom znaju da je današnja nedjelja prva nedjelja po duhovima. Veoma je bitna zato što poslije Pashe, 50 dana od Pashe, Gospod koji je hodao i bio među nama poslao je duha utješitelja, kako je rekao, koji je na dan pedesetnice sišao u vidu plamenih jezika, ognjenih jezika na glave apostola. I upravo ovaj post koji sleduje je između ostalog i u apostolskim pravilima zapisan tako što su rekli apostoli: jednu nedjelju poslije pedesetnice slavite, a onda postite jednu nedjelju. Tako da današnji praznik nedjelja, prva nedjelja po duhovima, odnosno nedjelja svih svetih, je zanimljiva zato što upravo danas završava ta, kažem, proslava pedesetnice i počinjemo, ako Bog da, sa postom apostolskim, koji je ustanovljen eto još od apostolskih dana, mada ne u današnjem obliku. Na današnjoj liturgiji čitali smo jedno zanimljivo evanđelje, iako su sva evanđelja zanimljiva, ali ovaj, po redosledu da kažem, ovo evanđelje po Mateju je evanđelje o sledovanju Hristu. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima, kaže Gospod, upravo pokazujući kako treba sledovati i Gospoda priznavati, svjedočiti ga. Ovo je evanđelje o odricanju od prolaznih stvari, ljudi i nauka koje nas vezuju za zemlju, kako bi, odricajući se onoga smrtnoga i prolaznoga u nama i oko nas, zadobili vječno i neprolazno.
Evo, Oče, kao što i rekoste, s jutra počinje apostolski post, petrovski post, pa da kažete našim slušalcima nešto o smislu i značaju ovog posta.
Da, po duhovima, odnosno prve nedjelje po duhovima ili nedjelje svih svetih, koja je upravo danas, koji smo sad pomenuli, počinje apostolski post, koji je ustanovljen pred praznik svetih apostola Petra i Pavla i sabora svetih apostola. Petrovdan i Pavlovdan, kako ga u narodu nazivaju, 20. odnosno 30. jun po starom, 12. i 13. jul po novom kalendaru. Ovaj post, naravno, ne u današnjem obliku, pominje se još u apostolskim vremenima, kao što sam rekao, kada se postio zahvalnost silaska Svetoga Duha na apostole. Ali počeo od 4. vijeka, kada se, kako na istoku, tako i na zapadu, odnosno Konstantinopolju i Rimu, podižu hramovi u čast svetih apostola Petra i Pavla, proslave svetih apostola postaju torževstvenije i svečanije, pa i sama priprema hrišćana za ovaj sveti praznik postom i molitvom. U 4. vijeku imamo pominjanje kod svetih otaca, na primjer sveti Atanasije Veliki, sveti Ambrosije, i u 5. vijeku pominju se i Lav Veliki i Teodor Kirski koji pričaju o ovome postu i u obličavanju, da kažem, ovoga posta. Post apostola ustanovljen je u njihovu čast, kaže blaženi Simeon Solunski, zato što se zahvaljujući njima udostojili neizrecivih dobara, a upravo su oni primjeri i izvršioci posta. Tako kaže blaženi Simeon Solunski o apostolima. I zato on taj apostolski, taj post koji je u stvari bio u prvim vjekovima u čast silaska Duha Svetoga na apostole, naziva apostolskim postom. Uglavnom, sveti oci pominju ovaj post kao zahvalnost za blagodatne darove Svetoga Duha, a apostolski je se taj blagoslov upravo na dan pedesetnice na njih izli u obliku vatrenih plamenih jezičaka, a preko njih na sve nas. Dosta se postavlja pitanje, svakodnevno se skoro srećem sa pitanjem, trajanja ovoga posta. Naime, u zavisnosti od toga kada praznujemo Pasu ili Vaskrs i kada pada sveta pedesetnica, odnosno kad se proslavlja, tako i post koji smo ranije rekli počinje uvijek po prvoj nedelji poslije pedesetnice i traje do Petrovdana. U apostolskim ustanovama kaže se posle pedesetnice praznujte jednu sedmicu, a poslije nje jednu sedmicu postite. Zato se ovaj post u zavisnosti od Vaskrsa i pedesetnice kroz istoriju je trajao od 7 dana do 6 sedmica. Tako da, eto, to je, da kažem, ono što često ljudi postavljaju, zar je, eto, da kažem, u zadnje vrijeme dosta ljudi teško podnosi taj post, valjda je to neki naš način života dopeni o tome. Onda kažu zašto ovaj post traje ovoliko ili toliko, u suštini nije do nas da raspaljamo, to je do Vaseljenskog sabora koji će vjerojatno, kako bude i kad bude, a bit će jednog dana zasjedao, donijeti odluku koliko ovaj post zaista treba da traje, jer zaista ovaj post, za razliku od vaskršnjeg posta koji ima svoju suštinu u trajanju svome, ovaj post je to, kao što sam rekao, trajao od 7 dana do 6 sedmica, zavisi od Pashe, od Vaskrsa kad pada, pa naravno pedesetnica poslije Vaskrsa i prva sedmica po pedesetnici, taj post zavisi od toga kad se praznuje, znači Vaskrs, po tome do Petrovdana ta razlika vremenska se pojavljuje.
pitajte sveštenika.
Evo i pitanja prvog naših slušalaca za večeras. Kaže slušatelj, kada je pročitala od Svetog Teofana Zatvornika tekst koji glasi ovako: Duh Sveti je sišao i boravi u crkvi vršeći u svakom vjerujućem čovjeku djelo Hristovo. Svaki hrišćanin je pričesnik duha. Prvo dolazi duh pokajanja i hrišćanin nauči obraćenju Bogu i ispravljanju života. Završivši svoje djelo, duh pokajanja hrišćanina predaje duhu svjetlosti i čistote, a posle toga slijedi duh usinovljenja. Slušateljku zanima na što se odnosi ovaj drugi duh, je li to na toplo i čisto srce i šta se podrazumijeva pod ovim trećim duhom osjećanja sinovstva? Šta je to, na šta se to odnosi?
Da, evo još jedno pitanje o duhu pedesetnice. Ključne su prve dvije rečenice. Se ne vam, duh sveti je sišao i boravi u crkvi vršeći u svakom vjerujućem čovjeku djelo Hristovo, i druga rečenica: svaki hrišćanin je pričasnik duha. Naime, od silaska svetoga duha na apostole do danas, upravo definicija našega spasenja, naš identitet i punoća u svetoj trojici je duh sveti. Duh je jedan, ali su mu dejstva različita kada je u pitanju spasenje čovjekovo. Sveti Teofan kaže: duh sveti je sišao i boravi u crkvi vršeći u svakom čovjeku djelo Hristovo. A djelo Hristovo je upravo spasenje. Ono što mnogi zovu danas savjest, koja ga, kako kaže, peče ili proganja kad učini nešto loše, je u stvari Duh Sveti u nama, koji opominje ispravljajući nas na pravi put, put pokajanja i obraćanja Bogu. Kada se čovjek pokaje i obrati, u njemu zasija svjetlost i vrati se u prvobitnu čistotu, u Duhu Svetome, da bi se spreman pričestio Hristom Bogom živim i tako pokajan poslušnošću i smirenjem, požrtvovanjem, hodeći putem svjetlosti, a vođen Duhom Svetim udostojili dara usinovljenja preko Gospoda našega i obreli se u naručju Boga Oca, vrativši se tako sa puta prvobitnog grijeha na sam početak, gdje smo stvoreni po liku Božijem kao djeca njegova. Eto, to bi bio odgovor na pitanje vaše slušateljke, jer ona je pitala, ako se ne varam, o duhu ovom drugom svjetlosti čistote, poslije toga slijedi duh usinovljenja. Zanima je li tako šta je drugi duh na toplo i čisto srce i šta podrazumijeva po ovim trećim duhom osjećanja sinovstva. Evo, to je upravo to. Znači, usinovljenje vodi putem pokajanja da dobijamo čistoću svjetlosti, prosvjećenja, kako sam rekao, da bi se spremni pričestili Hristom Bogom živim i tako pokajani, znači hodeći upravo tim putem svjetlosti koje pominje Sveti Teofan ovdje, i dobili dar usinovljenja u pričešću tijelom i krvi Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista.
Slušalac pita, oče Mijajlo, kako da se crkva postavi prema pravoslavnom hrišćaninu kome je stvarnost bolna pa poseže za virtualnim svjetovima?
Da, eto još jedno pitanje. Pretpostavljam da je u pitanju mlad čovjek, pošto radim najviše sa mladim ljudima, upravo se često sretnem sa ovakvim i sličnim pitanjima. Dosta, nažalost, djece pa i odraslih previše svoga vremena provodi ispred kompjutera i televizija, igrajući nekakve igrice i gledajući nakaradne animirane filmove. I tako su uvijek bježeći od stvarnosti, nego i zbog dosade, ne uvijek samo znači zbog bježeći od stvarnosti, nego zbog dosade i lenosti, straha od istinskog života i odgovornosti, izlaz, kako kažu ti mladi ljudi, ubijanje vremena, nalaze u virtualnim stvarima koje za njih vremenom postaju, nažalost, realnost, paralela stvarnom koju rijeđe prihvataju. Tome je doprinijela cjelokupna situacija u kojoj se najčešće kod nas nalaze mladi ljudi. Zato razumijem ovu bolnu stvarnost koju pominje vaš slušalac, bez posla, bez zajednice. Ali vi ste pitali kako da se crkva postavi prema pravoslavnom hrišćaninu kome je stvarnost bolna pa poseže za virtualnim svjetovima. Istinski pravoslavni hrišćanin, kako vi ovdje kažete, je hrišćanin koji ide ne tako lakim i često nepopularnim putem za ovaj svijet i kako mu je, iako mu je stvarnost bolna, utjehu traži upravo u duhu utješitelju, u duhu svetome. A ako je ovaj slušalac, kako kaže, istinski pravoslavni hrišćanin, zajednicu uvijek ima u crkvi. Zar je lakše vjerovati u Harry Pottera i nekakve video igrice ili u njima tražiti izlaz za realne probleme? Ili se opijati i drogirati lažući sebe i maskirajući svoju realnost? Odgovor je da crkva, odnosno vjerni narod, pošto se pita šta crkva i kako crkva reaguje. Crkva je i zajednica, naravno i crkva i zajednica, treba da pomogne ovakvom svom bratu ili sestri, ne osuđujući ih, već ljubavlju i pružajući utočište. Radeći sa njima, moramo da pomognemo da se vrate na put pravi i da ne traže neki surogat sa spasenje, jer ga u virtualnom svijetu nema zaista. Spasenje je samo u ljubavi koju dajemo jedni drugima stojeći pred Gospodom.
Evo, Oče Mihajlo, pošto ste nedavno bili u Moskvi na forumu Vjera i djelo koji je organizovala Ruska patrijaršija i Ruska država, naši slušaoci su opširnije o toj vašoj posjeti Rusiji imali prilike da čuju u emisiji Pravoslavna Rusija na talasima našeg radija. A naš slušalac je, evo, Oče, zamolio da nam kažete nešto, da li je nešto konkretno dogovoreno o radnji mladih iz Crne Gore, Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore i omladine svijeta?
Da, upravo evo, ovo pitanje skoro može slobodno da bude i nastavak odgovora koji sam dao vašem slušalcu koji je slušatelj koja je postavila pitanje o ovom bolnoj stvarnosti i virtualnim svijetovima. Jedan od tema na ovom zaista korisnom forumu koji je bio u organizaciji Ruske pravoslavne crkve i Ruske države na vrlo visokom nivou, čime su oni naravno pokazali svoju brigu za mlade ljude. I ovo što sam i odgovorio u prošlom odgovoru da crkva, pošto je pitanje bilo da li crkva, kako crkva da se postavi prema pravoslavnom hrišćaninu kome je stvarnost bolna, upravo jedan od pitanja je bila kako crkva da izađe, odnosno u radu sa mladima, kako da izađe i ovakvom problemu virtualnog svijeta, da kažem, traženja izlaze iz neke bezizlazne, na očigled bezizlazne situacije u koje mladi ulaze, a nažalost ulaze zbog tog upravo nedostatka jedinstva. Ruska pravoslavna crkva i Ruska država mnogo pažnje i svoga vremena, da kažem, mogu slobodno kažem da je prioritet njihovog rada trenutno u unutrašnjoj, a i spoljnoj politici, rad sa mladim ljudima. Oni su prepoznali upravo problem mladih ljudi koji su u stvari budućnost ne samo Ruske države i Ruske crkve, nego svih drugih država na svijetu. Tako da smo mi pokušali da iz njihovog iskustva poučeni na tom forumu, pored sličnih problema kao što je vaš slušalac imao prije, imali su i druge probleme kao što su narkomanija, bolesti, zavisnosti, između ostalog naravno internet i virtualni svijet koji su problemi. Mi smo imali i krupnih problema, ali to su već vaši slušalci čuli u emisiji Pravoslavna Rusija. Tako da ono konkretno što je ovaj slušalac vaš pitao, da li smo mi napravili neke konkretne dogovore sa njima oko našeg budućeg rada, jesmo. Naravno, mi kao delegacija Bratstva pravoslavne omladine i osnovni cilj je bio da odemo tamo da se povežemo sa tim mladim ljudima i da iz njihovog bogatog iskustva naučimo i mi kako da odgovorimo na slične ili iste probleme koji se nalaze i kod nas u našoj crkvi i našoj zemlji. Naravno, kod nas je situacija mnogo kompleksnija zbog trenutne situacije, pa su i naši problemi bili, da kažem, i njima možda malo čudni, jer niko normalan na ovom svijetu ne može da povjeruje da u 21. vijeku neko mora da brani svoj identitet, nacionalni, kulturni, pogotovo ne duhovni, i svoga jezika. Ali eto, šta da radimo, takav nam je krst i moramo da ga nosimo. Ruska omladina i uopšte omladina pravoslavna iz cijelog svijeta pružila nam je maksimalnu podršku i dogovoreni su neki konkretni projekti kao što su umrežavanje upravo na internetu, jer internet nije toliko lošo, može se koristi i za, naravno, sve u određenim mjerama i za vrlo korisne stvari i vrlo korisne informacije da dobijemo sa njega. Jedan od tih je umrežavanje između naših, da kažem, brastava i organizacija mladih, a drugi je najbitniji ovog trenutka za nas su kampovi mladih, na koji mladi razmjenjuju svoje iskustva i posjećuju se, učeći kulturu, jezik, vjeru, istoriju onoga drugoga i upoznajući se sa njima, tako širi svoje vidike sigurno. Tako da smo dogovorili sa Ruskom pravoslavnom patrijaršijom, odnosno Ruskom pravoslavnom crkvom i njihovim odjelom za mlade, smo dogovorili da je u Crnoj Gori ove godine počne, da kažem, jedan eksperimentalni kamp za mlade koji se trenutno već odvija. Evo, hvala Bogu, imamo već dvije grupe, smo imali dječice od 7 do 17 godina iz Moskve, sad dolaze tri grupe iz drugih krajeva bivšeg Sovjetskog saveza i ako Bog da, čak i učesnici foruma Vjera i djelo koji su bili tu na vrlo visokom nivou će nas posjetiti negdje, trebalo bi krajem jula, početkom avgusta. Trenutno sada u Čanju, u kampu koji se zove Rumija, ne slučajno jer oni su primijetili da je Rumija mučenička gora i htjeli su da, eto, svojim doprinosom pomognu da se Rumija očuva i da upravo taj duh jedinstva koje je Rumija uvijek imala, a koji mnogi osporavaju danas, proizilazi upravo iz pravoslavlja, iz toga krsta koji je iznošen. Tako da su i oni prepoznali to, vjerujte mi, bez ikakvog našeg nagovora, dali su svojoj grupi, svom kampu ime Rumija i on se nalazi trenutno u Čanju, ja mislim da je to Biserna obala. Tako da eto, tu dječica su stigla, borave, mi im pravimo program, oni se upoznaju sa našom dječicom, sa vjeronauka iz Crne Gore, učestvuju na našim bogosluženjima, litijama, sportskim životom se bave, tako da i mi, eto, naše grupe mladih odlaze tamo, pa se druže i preko sporta, preko pjesme, preko kulture, upoznajući jezike jedni drugih. Tako da, eto, to je, da kažem, najzanimljivije što smo dogovorili, pored ovih drugih stvari koje su političke prirode, i dobili smo zaista ogromnu podršku, ne samo Ruske crkve, koja je naša, da kažem, uvijek podrška, nego i Ruske države, zvanične ruske politike, i ne samo zvanične politike koja vlada trenutno u Rusiji, nego i od opozicionih partija. Dobili smo veliku podršku za našu borbu očuvanje Srpske crkve i srpskog jezika, ne samo u Crnoj Gori, nego nažalost evo sada i u Makedoniji, i da naravno na Kosovu i Metohiji naših hramova, naših bogoslovija i naših vjernih ljudi, braći i sestara koji svakog dana stradaju pod okriljem takozvanim okriljem, nažalost, zapada. Eto, tako da dosta stvari smo kvalitetni dogovorili, da dosta stvari smo dobili podršku i mogu slobodno da kažem da je jedna od u zadnje vrijeme najplodonosnijih, da kažem, posjeta mladima, i gdje god smo bili, koji su dolazili nama slobodno za ovih 20 godina, mogu da kažem da je ovo najplodonosnija bila posjeta Bratstva pravoslavne jednom forumu kao što je bio ovaj forum. A eto, to se pogodilo slučajno da naša tročlana delegacija ima tako veliku čast da prisustvuje tako jednom visokom forumu, gdje smo uspjeli da kažemo onako, eto, čisto kao glas vapijućeg iz pustinje, da imamo problema i da, eto, da neko požali, ko da bi pomogao, kako Njegoš kaže. Tako da, pored toga što su požalili zaista i pomogli nam svojim utješnim ovako riječima i molitvom koji smo imali pred velikim svetinjama ruskim, oni su nam konkretno dali podršku i rekli su nam da ne samo organizacije mladih, nego i vrh Ruske države i Ruske crkve uvijek će biti tu da nam pomogne u našim nastojanjima da očuvamo ono što jesmo, a to je upravo ovo što smo i pričali prije, ovaj identitet u Duhu Svetome, upravo taj identitet u Duhu Svetome koji imamo samo mi, kanonska crkva. Duh Sveti se prenosi od apostola, od pedesetnice do dana današnjeg prejenstvom upravo tih apostola na učenike njihove sve do dana današnjega. I kad sam rukopoložen onoga dana u hramu Podgorici, mitropolit je upravo tom blagodaću danom mu od apostola i prejenstvom mene rukopoložio i Duha Svetoga, da kažem, prenio da ja mogu da vršim ovako veliku službu kao što je služba sveštenička. Tako da upravo taj identitet Duha Svetoga mi branimo naš identitet, našu suštinu, a suština je nama data od Duha Svetoga. Niko ko nije kanonski i nepriznat ne može imati Duha Svetoga. Tako da, eto, taj identitet branimo. Ruska crkva nam je dala podršku, i ne samo Ruska crkva, nego sve pravoslavne crkve kanonske sa cijelog svijeta pružile su podršku našoj mitropoliji, našoj srpskoj crkvi kao svojoj, da kažem, sestrinskoj crkvi, da da opstane u ovim borbama. To je, eto, pored toga što smo dogovorili za rad sa mladima i još mnogo drugih stvari, nego ne bih zadržavao vrijeme vašim ostalim slušalcima koji žele da postave pitanja, ali eto, zaista smo imali jedan veliki plodonosni uspjeh ovim odlaskom u Moskvu na forum Vjera i djelo.
Vrijeme će duša moja gospoda, mi vas radovat sanu, moja Bože spase moje. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Богослова ночью сущую, Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя все роби. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сины, и святое имя Его и милость Его, груди радома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу из цель своею, расточи гордые мыслью сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ручую сущую, Богородицу тя величая. Низложи сильные со престолы, вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью сущую, Богородицу тя величая. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славу
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Jedno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili da večeras na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovara Jerej Mijajlo Backović, paroh Grbaljski. Oče Mijajlo, mi da nastavimo sa pitanjima. Slušateljka kaže da njena majka boluje preko 30 godina od dijabetesa, kaže da bolest sve više napreduje s obzirom da majka nema volje da se liječi, pa pita kako da joj pomogne s obzirom da ona ne želi pomoć i dopušta da svakog dana sve više i fizički i duševno propada.
Da, nažalost, dijabetes je, da kažem, dosadna bolest koja, kao što ste sami rekli, preko, evo vidim po ispitanju, preko već duži niz godina muči vašu majku. Jedino što mogu reći ovako kao sveštenik, jer nisam medicinsko osoblje i vi niste postavili pitanje iz medicine, vjerovatno na to imate odgovor. Jedino što mogu reći da pokažete što više strpljenja za nju i ljubavi, kako bi ona shvatila da život ne živi samo za sebe, već da mora da se bori i živi za sve vas koji je volite. To je veliki krst koji vi nosite i treba se moliti za nju. Eto, to je, da kažem, jedini odgovor koji može sveštenik da da na ovo vaše pitanje, a zaista jeste veliki krst i nije lako izboriti se sa tim padom i da kažem uninijem i sa tim gubljenjem volje za životom pored tako jedne stvarno bolesti koja konstantno već duži niz godina muči vašu majku.
Slušateljka pita vezano za ljude koji žive u inostranstvu, pa kaže da bi uspjeli dobiti posao, to jest da bi prošli razgovor, ljudi su na neki način prisiljeni da o sebi govore kako su dobri, kako su sposobni, kako znaju i mogu više nego neko drugi. Ona kaže da nas sveti oci uče smirenju, kako nije dobro da se čovjek uzdiže, da se hvali i govori o sebi kako je dobar ili najbolji. Pa kaže, zanima je da li je grijeh ako čovjek, znajući da to nije dobro, ali u želji da postigne cilj, to jest dobije radno mjesto, ipak govori i radi suprotno od onog što nas uče sveti oci i naša pravoslavna vjera. Kaže da je njoj lično rečeno kada je prvi put pokušala da dobije posao da se navodno ne prodaje dovoljno dobro, da sebe mora zamisliti kao proizvod koji se prodaje. Kaže da u ovom svijetu uz ovakvo razmišljanje znamo da nije lako živjeti, ali nju, kaže, više brinu djeca koja jedno slušaju kod svojih kuća, a jedno ih uče u školi i u društvu u kojem žive.
Da, to je zapad i njihov sistem koji čovjeka gleda upravo kao broj ili proizvod. Vi živite u takvom sistemu i u njemu morate da funkcionišete. Nije grijeh ako to traže u svom, da kažem, u vašem CV-u, odnosno biografiji, napisati ono što zaista znate i za što ste kvalifikovani. Ne morate da lažete, budite to što jeste i ako treba da napišete, to i napišite. Ne treba padati toliko nisko da drugi strada da bi vi dobili posao, ali ako mislite da znate to što traže i da zato imate određene kvalifikacije, onda to i recite. To što napišete, svakako ćete morati da dokažete svojim radom i zalaganjem. A to što se tiče djece, jeste zaista veliki problem i evo, upravo smo pričali o tome. One i ovdje zajedno imaju slične probleme kao i vaša djeca na zapadu. Jedno slušaju u kući, gdje ih roditelji uče istini i u crkvi, a u školama ih uče svašta. I da ne kažem još na ulici, na medijima i tako dalje. To je naš veliki problem, zato ne samo roditelji, nego ponavljam i crkva. Upravo u Moskvi smo to naučili, da kažem, od njih. Mora posebnu pažnju da posvete vaspitanju djece, jer djeca su naša budućnost. A to što morate da radite u takvom sistemu radite, kao što sam rekao, ne morate ništa lagati, ne morate sebe hvaliti, recite ono što zaista jeste. Ako zaista posjedujete kvalitet da radite na određenom radnom mjestu, vi to napišite. Ne morate lagati i pisati da ste više od toga, jer svakako će oni to provjeriti. Kad budete počeli da radite, vi ćete to morati da dokažete. Eto, to bi bio odgovor na vaše pitanje.
Da li je grijeh reći bližnjem u čemu griješi, čak iako se on ljuti na taj savjet?
Da. Da kažem, to je, uvijek treba ukazati na grijeh, ne osuđivati grešnika, već njegov grijeh. Ali to treba uraditi tako što ćemo svojim primjerom pokazati da to što on ili ona rade nije dobro. Pa tek onda i reći. Vladika Nikolaj kaže, ko sam ja da sudim tuđem sluzi? Znači, uvijek je bitno u ovim situacijama ne osuđivati druge, ne osuđivati toga bližnjega ili prijatelja ili nekoga, bilo koga sa strane za koga vidite da griješi, priđite mu i s ljubavlju mu recite da griješi. Ako on to ne prihvati, kako kaže, recite crkvi, pa će crkva to uraditi ako je crkven. Razumijete? Znači, nemojte ga osuđivati, s ljubavlju pokušajte nekako da mu kažete, ne gnjevno i ne tako da ste vi iza njega da ne radite to. Znači, prvo svojim primjerom pokažite da vi to ne radite, tek onda stičete kredibilitet da takvoj osobi kažete da griješi.
Slušalac pita, da li ste gledali film ili čitali knjigu Tajna koja govori o tome kako čovjek postaje ono o čemu razmišlja, i ako jeste, šta mislite o tome?
Zanimljivo pitanje, zato što ga u zadnje vrijeme mnogo ljudi postavlja i vidim da je traže na internetu. Nisam čitao tu knjigu ni gledao film, ali evo, poslije ovoga zaista obećavam da ću pogledati, jer nažalost mi koji radimo sa mladima moramo ponekad da gledamo i čitamo nešto što sigurno ne bismo čitali ni gledali da bi mogli da damo neki svoj sud o tome. Ja sam se upoznao sa tom knjigom onako koliko mogu preko informacija i znam da je autorka Rhonda Byrne i da je ogroman prostor na internetu i medijima posvećen ne samo knjizi i filmu, nego uopšte ideji koju ona promoviše. Iako je autor Australijanka, duh je klasično američki, i knjige i filma naravno, mada kažu da je to film bolje pokazao, ne znam, ne mogu da kažem, ali vjerovatno jeste zato što je duh taj koji Hollywood upravo promoviše svojim filmovima. Koliko znam, ova knjiga najviše zainteresovala tu neku New Age, da kažem, generaciju koja može sve, onako kako Amerikanci kažu, nekim pozitivnim razmišljanjem, vibracijama, zakonu privlačenja energija koje svaki čovjek emituje i slično. Sve više se pojavljuju, ne samo ova knjiga, nego inače ideje tih nekih, da kažem, ljudi sa poluistočnjačkom nekom filosofijom, koja kaže da eto, svaki čovjek emituje neke zrake, neku energiju koja privuče drugoga i te vibracije taj drugi prepozna. Rekao bi da je to samo još jedan od načina da Gospoda zamijenimo alternativom koja iznad svega garantuje materijalni uspjeh, jer ova knjiga je predstavljena tako da eto, na osnovu tajne koju je ona otkrila, koja je čuvana vjekovima u starom zapisu, ona je otkrila uspjeh svog života i postala i bogata i srećna i zadovoljna. Opet ću se vratiti na Duha Svetoga. Naravno, sve kroz duha i u duhu pričamo inače, a ovo pitanje je slično. Ove energije koje pominje ona u svojoj knjizi i koje se pominju uopšte u ovoj cijeloj priči i ideji oko uspjeha, energije koje svaki čovjek, kako oni kažu, vibracijama nekim isijava i po tome se poznaju. Upravo energija koju hrišćanin pravoslavni ima i po kojoj se mi poznajemo među sobom kad se sretnemo, koju nosimo u svojim očima, dušama, srcu, upravo to je energija Duha Svetoga. Ne treba tražiti alternativu u tajnim spisima i u nekoj mistici, zato što zaista koji god spis bio, ne postoji veći spis od spisa ispisano Duhom Svetim, to je Evanđelje Hristovo, i ne postoji nijedna tajna koja nije u ovoj knjizi otkrivena. Zaista jedina tajna koja se nudi ljudima i ko čita osjećajući naravno svojim energijama, nazvao ih energije ili Duhom Svetim, osjećajući jedan drugoga kroz liturgiju i kroz pravoslavlje, možemo postići uspjeh, ali naravno ne težeći samo materijalnom uspjehu i bogaćenju i vezivanjem sebe za zemlju, nego upravo težeći prepoznavanju drug druga, da osjetimo jedan drugoga tom ljubavlju Hristovom i sjavanjem Duha Svetoga koji smo dobili svojim krštenjem, pečatom dara Duha Svetoga.
Slušalac pita, oče Mijajlo, kako budući supružnici treba da se pripreme za svetu tajnu braka?
Da, tu postoje naravno procedure određene, ali ono što je bitno, budući supružnici, to ću da kažem kao sveštenik koji radi sa mladima, a nažalost u zadnje vrijeme dosta brakova gledam da propada zbog različitih razloga o kojima sad nije tema uopšte niti neko poslije, ali razni razlozi su tu koji su, vjerujte, uglavnom glupost i nepripremljenost ulaska u svetu tajnu braka. Budući supružnici treba, ono što je osnovno, da se vole, da budu svjesni da zaista ulaze u jednu svetu tajnu, a ne samo da iz nekakvog trenutnog zanosa ili tradicije izađu pred oltar. Kad su svjesni toga, predvjenčanje treba da se ispovijede kod svojih duhovnika i sa vjerom u Gospoda i povjerenjem jedno u drugo, što je vrlo bitno, priđu ovoj svetoj tajni i postanu jedno.
Evo i sljedećeg pitanja, kaže slušalac da ima dosta prijatelja koji vjeruju u Boga, ali ne dolaze na sveta bogosluženja. Pa kako da im na najbolji način objasni zašto treba da dolaze u crkvu?
Da, opet ću reći, uvijek treba prvo svojim ličnim primjerom pokazati. Znači, uvijek je osnova da bi nekome nešto rekli, nekome nešto pokazali, tako i kod sveštenika, tako i kod profesora, tako i kod bilo kojeg čovjeka koji ima potrebu, odnosno koji treba da nekome nešto prenese, bilo to znanje, bilo to ponašanje, bilo šta, on mora prvo svojim ličnim primjerom to pokazati. Znači, uvijek prvo treba svojim ličnim primjerom pokazati tome bratu ili sestri, ne opterećivajući ih, povremeno im pričati o zajednici i zajedničkoj molitvi i o pričešću kao vrhuncu naše liturgije. A liturgija, to je između ostalog i odgovor i da kažem pouka za sve ljude koji su postavili i prije ova pitanja i slična, liturgija se ne završava izlaskom iz hrama, već nastavlja našim djelima među svijetom. Znači, kad izađete vi sa liturgije, treba oni da primijete u vama, upravo oni koji su, kako kažete, koji vjeruju u Boga, a ne dolaze na bogosluženje, oni upravo treba da vide tu zajednicu koja blista u vama, treba da vide moć i jačinu tijela i krvi Hristove koji ste primili i molitve koja isijava iz vas. I vjerujte, bez ikakve priče, samo vašim primjerom, boravkom među njima i da kažem sa malim nekim naznakama i razgovorom sa njima, ćete ih privući da dođu na bogosluženje u hram. Znači, ne treba nikad opterećivati ljude, ne treba ići iz krajnosti u krajnost i ne treba komplikovati pravoslavlje. Nažalost, i mi sveštenici i mnogi, da kažem, koji rade i predaju vjeronauku, upravo iskomplikuju nekim svojim visokoumljem i visokim rečenicama i odalje ljudima pravoslavlje. Pravoslavlje je vrlo, vrlo jednostavna religija ljubavi. Pravoslavlje je toliko jednostavno, a to je najbolje pokazao vladika Nikolaj, koji je evanđelje spustio i dao ga nama običnom prostom narodu kome ono i namijenjeno. Vladika Nikolaj, koji je, kad čitate tumačenja vladike Nikolaja, e zato možete i toj braći vašoj i sestrama koji su pobožni, kažete vjeruju Boga, ne idu u hram, dajte im molitve na jezeru, dajte im vladiku Nikolaja, oni će najbolje njega razumjeti i preko njega će najbolje doći u hram. Jer vladika Nikola je upravo to uradio. Ne treba pravoslavlje, opet ponavljam, komplikovati. Pravoslavlje je potpuno jednostavna religija koja je religija ljubavi.
nekako da skoncentrišemo misli na riječi molitve i da izbjegnemo razmišljanja o svakodnevnim stvarima dok se molimo, pita slušalac. I još pita, ako ne stignemo da ujutro pročitamo jutarnje molitve, da li to možemo da uradimo u toku dana?
Da, treba se u suštini moliti kad god možemo. U današnje vrijeme, kad smo opterećeni drugim stvarima, egzistencijom, politikom i tako dalje, teško je naći koncentraciju, sve sedisi svoje misli na molitvu. A i kad god počnemo da se molimo, počnu iskušenja koja nas ometaju. Pretpostavljam da je to i naš slušalac osjetio. Jedini način da to sve zajedno pobjedimo je da što prisnije nastavimo sa molitvom. Ako imate pravilo koje čitate u toku dana, treba ga se u principu pridržavati. Ali ako zbog nečega ujutro ne pročitate sve, ukratko se samo pomolite i prekrstite. Zna Gospod šta je bilo, jer nije suština u dužini teksta molitve, nego u žaru srca koje ga izgovara.
Osim redovnih prisustvovanja nedjeljnim liturgijama, posta, ličnih i zajedničkih molitava i truda da se živi po Hristu, šta mi Mirjani možemo još da učinimo da bi zaista išli njegovim putem?
Da, Gospod od nas ne traži ništa i očekuje samo onoliko za što smo spremni da uradimo. U današnje vrijeme, pored spasenja svoje duše, treba da se trudimo da pomognemo i spasimo svoju porodicu. Znači, to je osnovno. Sve što čovjek trudom i ljubavlju preko ovoga uradi, dobro je. A i vi, ako sve ovo već radite, zaista idete njegovim putem.
Šta znači biti pravoslavni misionar u naše doba? Na koji način se postaje i na koji način jedan misionar vrši svoju ulogu?
Da, to je zanimljivo, zato što mnogi mladi ljudi upravo teže tom, da kažem, tom misionarskom poslu koji je, vjerujte, jedan veliki i težak krst. Ali kao što sam već u nekoliko odgovora rekao, treba Boga, riječi i vjeru svjedočiti ličnim primjerom. Znači u gradu, u školi, na poslu, kolektivu, bilo kojem, u kući, gdje god se pojavimo, treba ljudi da vide ljubav i da osjete plamen vjere u našim očima, srcu, duši i riječima. Ono što sam prije isto rekao na pitanje kako da približimo odnosno ljudima koji su vjeruju u Boga ali ne idu u hram, isto tako upravo misionarenjem na ovaj način, znači da oni na našem primjeru osjete ljubav koju nosi pravoslavlje, koju nosi hrišćanstvo, oni će onda već tom ljubavlju ugrijani Duhom Svetim osjetiti i u njima će biti probuđena vjera i želja za odlaskom na bogosluženja, vjera i želja da se krste, jer u svakom čovjeku boravi Gospod. Samo ga treba pronaći, probuditi. To je posao misionara. U Rusiji, koji smo prije pominjali, postoje pri duhovnim akademijama, gdje smo isto bili i posjetili te ljude, kursevi za mlade misionare. I to izgleda vrlo lijepo i daje rezultate. Koliko znam, kod nas za sad toga još uvijek nema, ali ponavljam, svi mi koji živimo po evanđelju i koji radost i ljepotu pravoslavlja crpimo iz pričešća, treba to i drugima da posvjedočimo i time postajemo upravo misionari. Jer misionar biti je osnovna i prva stvar, ne pričom, ne maltretiranjem drugoga, to rade Jehovini svjedoci, to rade sektaši. Mi nismo ti koji idemo i koji drugima na silu Hrista predajemo. Mi samo svojim primjerom, ljubavlju, budimo u drugima Gospoda koji sigurno postoji negdje u njima. Eto, tako ćete biti pravoslavni misionar u današnjem svijetu.
Da li nevjerujući čovjek može da postane vjerujući ako to želi razumom, ali osjeća da ipak nema vjere u srcu? Da li su stvari čovjek rađa se vjerom ili je dobija?
Da, pa eto, zanimljivo pitanje, ali čim to želi i svjestan je da nema vjere u srcu, to znači da je postao bogotražitelj i da vjeruje. Znate, jer čovjek se rađa sa Bogom u sebi, tačno, ali i sa slobodnom voljom koja je dar od Gospoda. I odgovornost. Slobodna volja jeste dar, ali je zaista velika odgovornost. Sami odlučujemo da li ćemo Boga u sebi otkriti ili ga negiranjem i grijehom u nama upravo onoga Gospoda za kojeg se rekao da uvijek stoji u nama, u svakom od nas. Mi ga slobodnom voljom, negiranjem, grijehom u nama možemo ražalostiti i sakriti.
Slušateljka je zamolila da protumačite riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Korinćanima, koji nedostojno jede ovaj hljeb i pije čašu gospodnju, kriv je tijelu i krvi gospodnjoj.
Da, jeste. Odgovor je upravo u nastavku, neka pročita u nastavku gdje apostol Pavle kaže, ali čovjek neka ispituje sebe, i tako dalje, i tako dalje. Niko od nas nikad nije potpuno dostojan da primi u sebe Gospoda, pričešćujući se. Zato kroz post, molitvu, ispovijest i pokajanje, upravo preispitujući sebe, molimo Gospoda da nas nedostojne udostoji ove velike blagodati. Znači, odgovor je, niko zaista nije dostojan, ali se kroz crkvu, kroz pravilo, preispitujući sebe, kroz post, molitvu, ispovijest i pokajanje, pokušava udostojiti ove najveće blagodati tijela i krvi Gospode i spasa našeg Isusa Hrista.
Rečeno je, molite se neprestano. Kako mi koji bukvalno i ne znamo da se molimo, to jest učimo se, a pokušavamo da se molimo neprestano svakda i na svakom mjestu, da ne upadnemo u drugu jednu krajnost, pa nam molitva bude kao neka površna pjesmica ili samo mehaničko pomjeranje usana. Kako da očuvamo strah Boži koji je početak svega, pita slušalac.
Opet i opet ponavljam, molitva treba da nam je stalno u srcu. Ne samo i na usnama. U svijetu možemo stalno fizički izgovarati molitvu, ali je možemo nositi, iako možda ne možemo da je stalno izgovaramo, znači fizički ovako, boraveći svakodnevno u svijetu, jer bi ljudi rekli da nešto nije u redu s nama, ne bi razumjeli. Mi tu molitvu uvijek možemo nositi u srcu. Treba neprestano slaviti Gospoda, ne samo riječima, pjesmom i pričama, nego ono što sam rekao i prije i ponavljam, svojim djelima. Svjedočenje djelima je u stvari savršena molitva u svakodnevni. Znači, svjedočite Gospoda vašim djelima i to će biti dovoljna molitva, korisna ne samo za vas i za vašu dušu, nego i za ljude oko vas.
Da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio, i da li se to dešava ne toliko zbog spoljašnjih sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koje je duša prihvatila? I šta da u tom slučaju radi čovjek?
Ja Gospoda doživljavam kao ljubav prvenstveno. Ne kao nekog strašnog sudiju koji sudi pravedno po našim djelima, već kao onaj koji jeste suština ljubavi. I ako sudi, sudi po ljubavi. Gospod se ne povlači, već jedino čovjek može da se povuče i udalji od njega. A Gospod kao otac daje čovjeku da po svojoj volji odluči. Gospod nas svakodnevno upućuje i opominje. Na nama je da vidimo i spoznamo ili ne. Znate, zanimljiva ima priča o ovome, da kažem, što pita vaš slušalac i slušateljka o udaljavanju Gospode i ostavljanju čovjeka. Ima zanimljiva priča kad je čovjek se upokojio i došao pred svojim Gospodom i Gospod mu simbolično pokazao njegov život kao hod po plaži, po pjesku. I u jednom periodu života vide se dva para nogu. I tako hoda čovjek sa Gospodom, a odjednom se primjećuje samo jedan par nogu, jedan duži period njegovog života. I ovaj čovjek kaže Gospodu, Gospode, baš ovaj period kad mi je najteže u životu bilo, ti si me ostavio, zašto si to uradio? A Gospod njemu odgovara, ne, u ovom periodu, kad je najteže bilo u životu i kad vidiš samo jedan par nogu, to sam te ja nosio. Eto, to je suština, znači, priče. Gospod nikad nas ne ostavlja, on je uvijek s nama, jedino mi možemo svojim djelima, odnosno nedjelima, da se udaljimo od svoga Gospoda i da ga ožalostimo.
Bude li čovjek privremeno lišen materijalnog dobra, znači li to da ga je stigla pravedna Božja kazna zbog nemarnosti prema bližnjem svom, pita slušalac.
Opet slično pitanje prethodno. I opet ponavljam, Bog je ljubav i ako liši čovjeka nečega, čini to za njegovo spasenje. Čovjek treba da se stara i za materijalno, naravno, ali tako da ono ne postane prioritet i ne naškodi duši. Ne treba biti nemaran ni za sebe ni za bližnje svoje, ali isto tako ne treba mi da sudimo o tome.
Kakav odnos hrišćanin treba da ima prema prošlosti u istorijskom kontekstu i kako da razlikujemo pozitivan odnos prema prošlosti za razliku od negativnog odnosa?
Znate, naš Gospod je bio i istorijska i stvarna ličnost u istoriji. Bili su to i apostoli i Presveta Bogorodica. Mi se iz istorije, iz naše prošlosti upravo učimo, opstajemo kao narod i kroz predanje učimo o hrišćanstvu. Konkretno, naš narod ima problem u sadašnjosti, pa to može da se odrazi i na budućnost. Upravo zbog sakaćenja, pljačke i podvala u istoriji. U komunizmu smo učili da nema Boga, ni Svetog pisma, ni istorije kako mi poznajemo. Danas u Crnoj Gori uče da nismo to što jesmo. A ko je u pravu svjedoči upravo sveto predanje? Nije cijela istorija napisana. Suština se prenijela generacijama sa koljena na koljeno i očuvala kroz liturgiju, kroz pjesme, preko gusala, preko narodnih pisaca. Sveto predanje je očuvalo upravo istoriju koju su mnogi izbacivali, istoriju koja nije pisana ili je pisana pa se izbrisala i zagubila, spaljena i uništana tokom godina i tokom generacija. Ta naša istorija, znači naslijeđena i potkrijepljena predanjem, je naš odnos prema prošlosti, koja nam je učitelj za budućnost.
Slušalac je zamolio oče Mijajlo da protumačite riječi svetog Jefrema Sirina, ako pretrpiš kakvu kletvu, a kasnije se objelodani čistota tvoje savjesti, nemoj se gorditi, već sa smirenjem služi Gospodu koji te je izbavio od ljudske kletve da ne bi bio poražen velikim padom duše.
Svaka ljudska kleveta ili kletva proizilazi iz osuđivanja drugoga. Ako pretrpimo ljudske osude, uvrede, klevete i kazne, a to sa smirenjem podnesemo na pravdi Boga ili zbog njegovog imena ili u njegovo ime, samo sledujemo svome Gospodu i svim svetiteljima koji su stradali za istinu. A ako se otkrije da smo nepravedno proganjani, isto tako sa smirenjem i ne osuđujući, što je najbitnije, one koji su nas oklevetali, treba prihvatiti taj blagoslov. Jer zaista je blagoslov kad Gospod i za vrijeme ovoga života opravda čovjeka koji je na pravdi Boga, kako kažu naši ljudi, naš narod, osuđen, oklevetan, proklet. Ali to što ljudi osude, oklevetaju, prokunu, to nije ništa, zato što to nije Gospod. Sve što ljudi urade, ako je naravno nepravedno i ako nije istinito, Gospod samo da tom čovjeku kao platu. Eto, upravo znači to je odgovor da sveti Jefrem Sirin je samo htio da objasni ljudima da ne treba isto tako da se ponesu i pogorde kada ih Gospod opravda pred ovim svijetom, isto tako kako ne treba da osuđuju, mrze i onoga koji ih je osudio. Treba reći istinu, treba posvjedočiti istinu. Uvijek treba reći istinu. Istina nije gordost, ako naravno čovjek to ne radi da bi uvrijedio ili ponizio drugoga.
ברוך אתה אדוני,
ברוך אתה אדוני,
ברוך הבא
Jerusalem. Baruch ata Adonai. Baruch haba Jerusalem.
Jerusalem.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, uvaženi slušaoci, da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili da večeras na vaše pitanje odgovara Jerej Mijailo Backović, paroh Grbaljski. Oče, evo da nastavimo sa pitanjima. Slušateljka pita koja je naša uloga i dužnost uopšte u spasavanju duša naših bližnjih i uopšte ljudi oko nas. Da li ta uloga uopšte postoji ili treba da vodimo računa samo o svojoj duši? A ako ipak postoji takva uloga, na koji način mi možemo pomoći ljudima oko sebe pored svog ličnog primjera? Naravno, da li je to samo molitva, odgovori na njihova pitanja, nedoumice oko crkve ili još nešto?
Vi ste između ostalog dali i odgovor na svoje pitanje. Kao što sam već rekao u toku emisije, u današnjem svijetu treba da se trudimo da prvenstveno spasemo svoju i dušu svoje porodice. A sve preko toga što učinimo na slavu je Gospodu i svojoj duši na korist. Pored svog ličnog primjera, koji je najbitniji za svjedočenje i koji sve vrijeme ove emisije večera spominjem, molitva odgovara na njihova pitanja, znači vi molitvom i odgovorima na njihova pitanja i nedoumice treba pokazati ljubav i strpljenje za sve oko sebe. Znači, jedino što možete pored svega ovoga, a što vjerujem da vi imate jer postavljate ovako pitanje, treba znači pored svega ovoga samo pokazati ljubav i strpljenje za sve ljude oko sebe i za one koji to traže i za one koji to ne traže, pa i za one koji vas mrze i proganjaju zbog toga što jeste i što predstavljate.
Sveti Serafim Sarovski kaže da neiskrenost, prikrivanje grijehova, nečista savjest mogu da dovedu do žalosnog kraja. Kako čovjek da uvidi svoju neiskrenost u pokajanju i kako da uvidi i ispovijedi grijehe koje zbog sopstvene zablude ne uviđa?
Veliki sveti Serafim Sarovski, laganjem Gospoda, neiskrenošću i prikrivanjem grijehova mi u stvari lažemo sebe. Jer za Gospoda ne postoji ništa tajno, ni misli, ni naša djela. Zavaravajući sebe, čovjek upada u prelest i vodi u propast. Samo iskrenim preispitivanjem sebe uviđamo svoj grijeh i iskrenim odnosom prema Gospodu zadobijamo spasenje.
Valja li vjerovati da proročanski duh svakda obitava u slugi Božijem ili ispunjava njegov um samo na prolazne trenutke?
Da, odgovorit ću vrlo kratko. Moguće je da određeni ljudi imaju dar proroštva od Gospoda, ali je tu i velika opasnost od prelesi duhovne. Zato se uvijek pazite takvih stvari, jer znam, na primjer, na mnogi sveti oci koji su imali viđenja, pa su se sakrivali i govorili: Gospode, ako jeste zaista viđenje tvoje i od tebe, onda ne želim da ga vidim jer nisam dostojan. A ako je prelest i obmana đavolska, naravno, onda nek bježi od mene. Tako da, eto, uvijek se treba paziti tih proročanstava i proroštava. Ne mora uvijek biti od Gospoda.
Slušateljka kaže da joj se često dešava da i sažaljenja prema ljudima koji nijesu naše vjere ili koji nijesu utvrđeni u vjeri, da se pomoli Bogu za njih jer joj je žao svakog stradanja ljudi. Pa je zanima još da li možemo da se molimo Bogu ličnom molitvom kući da pomogne i spasi duše grešne i za inoslavne kao i za pravoslavne koji su bezbožni i malovjerni.
Molitva je molitva. I ličnom molitvom kući i zajedničkom molitvom u liturgiji i na bilo kom mjestu i trenutku treba se za sve moliti, pa i za neprijatelje naše, pogotovo za pravoslavne koji, kako kažete, su se odrodili ili malovjerne i krivovjerne, kojih imamo nažalost puno, pa i za druge i one koji nisu naše vjere, pokazujući ljubav, širinu pravoslavlja onima koji to nisu. Samo svjedočimo ono što je pravoslavlje u svojoj suštini. Znači, ne možete pogriješiti ako pokažete ljubav bilo kom stvorenju na svijetu, a pogotovo čovjeku, nebitno koje je vjere, nacije, kako se ponaša, da li vam je prijatelj ili ne. Znači, ljubav pružajući, vi u stvari se molite za njega i slobodno se molite. Molite se za sve. Niko vam ne može zabraniti i niti smije da vam zabrani da se molite za nekoga. Vi se možete moliti za svakoga, u svako vrijeme i na svakom mjestu.
Evo će Mihajlo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li je evanđelska priča o bogatom mladiću upućena više onima koji streme monaškom životu i koji se odriču svog imanja nego za one koji ostaju u svijetu?
Oni koji su se opredijelili za monaški život su se i bukvalno odrekli ovoga svijeta. Ali ova priča je između ostalog i za one koji ostaju u svijetu. Gospod je vidio da je ovaj mladi čovjek i previše bio vezan za zemlju svojim bogatstvom, pa je htio da preispita njegovu iskrenost u pitanju. Suština je za one u svijetu da se ne vezuju za materijalno i prolazno, tako što će žrtvovati vječno i neprolazno.
Oče Mihajlo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama i još jednom, velika mi je bila čast. Želim da pozivim sve vaše slušalce i da zamolim mlade ljude da se što više uključuju u ovu emisiju, da što više pitaju, jer ovdje u ovoj emisiji odgovaraju zaista veliki duhovnici, veliki sveštenici i velika mi je čast, između ostalog, da ja, eto tako, mlad, neiskusan i da kažem slobodno nedostojan, njih budem dio ove emisije.
Hvala oče Mihajlo još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaše pitanje odgovarao sveštenik Mihajlo Backović, paroh Grbaljski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.